begynne?
Ja. Yeah.
Så, hei Sean, hvordan går det?
Bare bra, hva med deg?
Jo, bare bra. Vi sitter jo nå igjen langt vekk fra hverandre, fordi vi flinke med å håndheve koronareglene.
Ja.
Jeg ønsker jo gjerne å bare starte med å snakke om at planter har blitt smarte.
Ok.
Ja, fordi forskere har liksom laget, de har på en måte utviklet en spinat, som, ja, de har utviklet en spinat som sender deg e-mail. hvis den finner noe, hvis den finner noe, la oss si da, ting som ikke er jord i jorda da.
Åja.
Ja, ja. Så la oss si da, spinat, la oss si da du dyrker spinat, ikke sant? Og den får jo røtter, så den går ned. Og hvis den oppdager for eksempel at det er noe metall der, la oss si en landmine, eller at det er i lufta så er det mye mer forurensning, eller at det holder på å bli tørt, så ja, kan den spinaten på et eller annet vis reagere slik at en eller annen mottaker trygges, og det blir sendt en e-mail eller en beskjed om at, vet du hva, om noen måneder nå så forventer vi tørkekatastrofe, eller at, vet du hva, vi merker at i den jorda her så er det en del metallgjenstander da.
Shit.
Jeg tenker spinat var jo sunt fra før av, og nå er det blitt litt sånn...
ja. Så det blir typ sånn sensorer da?
Ja, ikke sant? Den skal liksom tydeligvis være en naturlig sensor.
Men det er en sånn spinat som de selvfølgelig har dyrket frem, eller de har gjort et eller annet med den da.
Ja.
Men er det sånn at hvis du dyrker den spinaten, så blir all spinaten på den samme måten videre? eller må de lage disse greiene?
Jeg tror man må ha en infrastruktur rundt, men at det er selve spinaten som oppdager. Det som er liksom interessant her er jo at, ikke sant, hvis du har mekanismer for å avdekke om det kommer tørke, ikke sant, litt sånne ting, eller forurensning, så sparer jo bøndene ganske mye på å være liksom på forhånd da, skjønner du?
Ja, det er sant.
Det er de som sliter mest på grunn av værendringer og så videre. Og ja, nå har jo du fått sånn der modern farming, hvor du kanskje ikke trenger så mye jord som før, og så mye vann som før, så lenge du har infrastrukturen på plass, så kan liksom du hele tiden vurdere hvor mye vannmengde hver plante får da.
Det er en sånn trend med det man populært kaller Internet of Things da, at stadig flere og flere gjenstander, eller elektroniske devices, er koblet opp mot hverandre, og kan prate med hverandre og sende signaler frem og tilbake.
Yeah.
Og det er også en greie som, nå, det er jo mye snakk om 5G-nettverket, og når det kommer, og det har jo begynt å bli, det har jo blitt rullet ut visse steder i Norge nå, men når det kommer for fullt, så skal det være enda mer tilgjengelig da. Så det er en veldig kul utvikling da.
Ja, det er jævlig kult. Og jeg tenker også, for ikke sant, i dette, i hele denne kampen mot klimaendringer og å redusere klimagassene, så er jo farming en stor skurk her, ikke sant?
Definitivt. Her, kjøtt, ja, ja. Kjøttindustrien er jo den mest forurensende industrien i verden.
Ja, kjøtt og melk, ikke sant? Og jordbruk i seg selv, altså hvordan skal vi mette alle sammen? Og da prøver man å liksom ta over flere områder å dyrke på, men...
Ja, jeg hørte på Financial Times her om dagen, at de har en sånn podcast hvor de snakket om roboter, og hvordan i Japan det har vokst frem en del industrier som i stadig større grad bruker roboter, da, automatisering. Og det er jo veldig mange som, det er jo litt innenfor dette temaet som vi snakker om, men det som var litt interessant som de snakket om, er jo at mange har jo en sånn frykt for at roboter skal ta over arbeidsoppgavene, sånn at folk ikke har arbeidsoppgaver da, eller så at folk ikke har jobb å gå til lenger. Men det de så der var faktisk at det å få inn en del roboter som kan automatisere en del oppgaver, gjør at man faktisk kan bruke de samme menneskene på helt andre ting, eller bruke de samme folka som jobber der på å løfte kvaliteten i andre deler av selskapet. Så
Det er, men dessverre, ikke sant, det du sier nå er liksom en sånn viktig lærepenge, men som dessverre bare går bort fordi man tenker at robotisering også kun er effektivisering. Skjønner du? At man sparer tid, og bedriftene trenger ikke lønne folk.
Ja, men det, ja, men det er jo effektivisering. Men hvis, la oss si, hvis du ser i helsesektoren da, ikke sant? Mm. Eller matindustrien, eller, eller ja, whatever, ikke sant? Hvis du har roboter som gjør større deler av oppgaver, så er det jo, altså, i helseindustrien, så mm, har vi ikke nok kapasitet til å kunne tilby den beste helse, på en måte, helsetjenestene til enhver person, ikke sant?
Mm.
Vi er veldig avhengig av at ting er, for eksempel under pandemien nå, så opplevde du at, ok, vi har en bra helsesektor, men når det blir veldig stor pågang,
mm,
så er det veldig vanskelig å ta imot. Og det, når vi kan frigjøre menneskelige ressurser, mm, så gjør jo det også at vi kan ta imot og tilby på en måte bedre tjenester da, til enda jo, flere mennesker.
Jo, jo, men det, det er teorien, ikke sant? Det, det høres så kjempefint ut. Men så har du noe som heter for eksempel ABE-reformen, eller ostehøvelkutt, ikke sant? Som Erna regjeringen har hatt, og det er liksom at enhver virksomhet i offentlig tal skal kutte kostnader med så og så mye prosent uansett. Og ja, grunnen til at de skal kutte er fordi at vi har fått nye måter å gjøre ting på, og vi har blitt så effektive. Problemet er at man har ikke den tanken i bakhodet at de ressursene kan brukes på en annen måte. Og en sånn ensporet greie med at liksom roboter skal hele tiden bare erstatte, det, det kan påvirke mye av arbeidslivssituasjonen da, for ganske mange mennesker.
Ja, det er sant.
Men det er jo, og så er jo det noe annet som skjer. Altså, vi snakket jo litt om dette med omstilling av jordbruk og nye måter å drive med jordbruk på, men så har du de som driver eksisterende jordbruk, de er ganske pissed i India.
Ja, der hadde du en fin overgang.
Ja, det, vi snakket litt om det, at vi skulle ha den overgangen.
Ja.
Vi har jo hatt en episode på det, Sean, før, om bondeopprøret i India. Og det, det anbefaler jo vi lytterne, for det, vi forklarer jo hvorfor verdens største bondeopprør skjer da.
Mm.
Hva som er årsaken og så videre. Men vi tenkte, vi kan jo ta en recap på det.
Ja, det er jo veldig aktuelt om dagen. Jeg tror 26. januar så var det vel en stor protest,
okay,
på, i India, i Delhi, mm, som gikk veldig skeis på en måte.
Ja.
Og det, jeg tror det har gjort at det nå igjen er i søkelyset. Fordi mm, disse protestene som startet februar, nei, rundt oktober-november,
mm,
og som virkelig på måte, skalerte opp mot slutten av november,
mm,
de, hva kaller man det? Protestantene, holdt jeg på å si.
Demonstrantene.
Demonstrantene. De sitter jo fortsatt. Det,
akkurat protestantene sliter jeg jævlig med, fordi de måtte gjøre det de gjorde for 500 år siden, så jeg kan ja, liksom ikke bruke det ordet.
Det er, de har copyright på det begrepet nå. Men ja, disse demonstrantene, de sitter jo fortsatt der, og de har sittet der ganske lenge. Og de, det, altså, det er jo fortsatt, hvis du tar en liten recap, så handlet protestene egentlig om tre sånne lover som indiske myndigheter har vedtatt.
Mm.
Og det er jo en diskusjon om disse vet, om de har vedtatt dem, det, det de har vedtatt egentlig er grunnlovsstridig eller ikke.
Mm.
Fordi måten de har gjort det på også var litt sånn shady. Men de har vedtatt tre lover som egentlig tar en del rettigheter og en del muligheter bort fra, fra bøndene.
Mm.
Og myndighetene ser på dette som en veldig sånn nødvendig modernisering av jordbruket, og ikke minst, apropos digitalisering, India er jo, India har jo produsert noen av de, ja, i nyere tid da, veldig mange store digitale software-selskaper, og det er et stort marked for dem, så de ser på dette her også som en måte å kunne digitalisere landbruket på da, men
problem.
Så bøndene er jo fortsatt der, fordi de sier at med mindre disse lovene blir avskrevet, så vil ikke vi slutte å demonstrere.
Men problemet er også at disse lovene også er i bunn og grunn, så handler det om å fjerne bøndenes forhandlingsmakt og sentralisere det i store konsern. Og det, det skiftet der, det maktskiftet, det er jo generelt over hele fjøla, så er det med på å redusere bøndenes medbestemmelsesrett, og gjør dem avhengig av at noen andre styrer prisen på råvarene de, de både kjøper og produserer. Og det knekker jo hele industrien, fordi India har jo flere tiår slitt med sånn selvmordsepidemi blant bøndene, som har tatt opp lån for å liksom kjøpe ting til åkrene sine, og så har åkrene feilet, ikke sant? De har ikke fått outputen som de skulle få, og så har gjelden bare fordoblet seg, og så tar de selvmord. Så bøndene er liksom pissed, de er sånn, dere adresserer ikke det der, men dere vil liksom gi de store selskapene mer makt, og dere vil redusere vår makt, så det er jo genuin sinne her.
Ja.
Problemet er at for eksempel Rihanna skriver, tweeter jo plutselig, hvorfor er det ingen som snakker om hva som skjer i India, og da blir det en backlash uten like.
Samme Greta Thunberg som postet et par tweets om det, og hun fikk også en stor backlash, men det er jo en sånn...
Og Mina Harris, altså niesen til Kamala Harris, hun gjorde også det, og da bare fikk de så mye hat, altså ikke blander i våre interne matters.
Ja, men hele fordi det er jo det er en stor kamp om narrativet rundt dette her i India også, fordi mange av protestene er jo uten tvil fra Punjab, ikke sant? Og det er en del indiske, altså de store indiske mediekanalene er også faktisk eid av hindu-nasjonalister.
Ja, eller de som er alliert med BJP da.
De som er alliert med BJP. Så de kjører jo en veldig sånn anti-bonde linje. Og det er jo egentlig litt sånn kjernen i konflikten og grunnen til at det blusser litt opp nå. Fordi, ikke sant, etter at denne demonstrasjonen skjedde på Republic Day, så hvor disse bøndene på en måte, det var på en måte i utgangspunktet planlagt og koordinert med politiet hvilken rute denne demonstrasjonen skulle ta. Men disse bøndene stilte jo opp med masse, jeg tror det var snakk om flere tusen traktorer, og de kjørte jo på og kjørte gjennom barrikader og avvekk fra den retningen, og de
gikk jo inn i The Red Fort, altså Lal Killa.
Det var der det endte opp da, at de gikk inn i det som...
Og det som er, det som er på en måte Mogul-keisernes, det var Mogul-keisernes palass da, og det er et stort landemerke i Delhi.
Og da demonstrasjonene tok over The Red Fort, så gikk de og heiset opp også et flagg.
Det er sånn sikernes flagg, det er fra Khalsa-tiden, tror jeg. Men det som er tingen her, ikke sant, det er to ting, la oss bare stoppe litt her. Og grunnen til at liksom sikerne dominerer her, er jo fordi at siker fra Punjab, de er jo ikke så langt unna Delhi. Ikke sant? De er ganske nære, og de fleste folk i Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, de er bønder. Ikke sant? Det er breadbasket av India. Og Uttaranchal Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, altså i nærheten, så bøndene fra de områdene der vil jo selvfølgelig dominere demonstrasjoner i Delhi. Men det er demonstrasjoner i hele India.
Men fra medias ståsted, eller fra myndighetens ståsted.
Så er det gunstig å gjøre det om til en sånn sikk greie.
Ja, både det, men de sier også at de bøndene, og det kan være at det stemmer til en viss grad, at bøndene fra Punjab er også de rikeste bøndene i hele India, og argumentet de kommer med da er at fattige bønder andre deler av India protesterer jo ikke, så hvorfor dette er sånn, de gjør dette her om til en sånn at dette er bare
klasseting, privilegierte folk, men
at det er de elite bøndene.
De må huske at det de ikke vil fortelle disse myndighetene er at det er vanskelig for en bonde fra Tamil Nadu eller Andhra Pradesh å liksom komme til Delhi, for det første, ikke sant? For det andre er jo at breadbasket er selvfølgelig mer organisert, altså du har strukturer rundt bøndene i Punjab som hjelper deg til å komme faktisk til Delhi, ikke sant? Ja. Det er grunn til at de har de strukturerne, fordi de har levd med denne virksomheten i flere generasjoner, så jeg tenker myndighetene prøver jo enhver mulighet til å diskreditere. I begynnelsen så var dette Babar Khalsa, ikke sant? Dette var liksom såkalt Sikh separatisme, ikke sant? Og mange av disse BJP-folka begynte jo å komme med sånn anti-Sikh chants og bare...
Ja, og det er det fortsatt nå
også. Ja, ikke sant? Og det som skjedde i 1984 mot sikhene, det må vi repetere og sånt. Og så plutselig så begynner de å kalle dette, det som skjedde på Red Fort, at de begynner å kalle det for stormingen av Capitol Hill. Ikke sant? De prøver å liksom vinne sympatier på den måten her. Men det som er morsomt her, og det synes jeg liksom man skal analysere litt, sånne der guruer som er veldig kjente i Vesten, for eksempel Sadhguru da, som sier masse sånne åpenbare floskler og folk klapper til det, ikke sant? Du må finne deg kjærl og alt det der. De er jo skikkelig aktive for tiden, og sier, hei, dere må ikke blande dere i Indias matters. Det er liksom Indias demokrati klarer fint å håndtere det på grunn av det Rihanna sa, ikke sant? Og så kommer disse Bollywood-stjernene, og alle sammen er liksom, mange av dem er liksom, ja, ja, dette er sånn internal matter, og dere må respektere vårt demokrati, og folk prøver å splitte oss, ikke sant? Og så kommer jo noen fringe-aktivister, for eksempel Nasiruddin Shah, en skuespiller, og sier disse folka, disse filmstjernene, som er så jævla redde for at de mister, de mister inntekter hvis de ikke støtter myndighetene nå, de har jo penger nok til å brødfø seg og 7 generasjoner, ikke sant? Og dette er jo feighet. Det er jo feighet som bare det. Og mange journalister også liksom blir jo, de mister jo jobbene sine, de mister annonseinntekter. Altså indiske staten er jo kjempestor på annonser.
Ja, etter den demonstrasjonen 26. Ja. januar.
Så mange journalister som har fått munnkurv, ikke sant?
Munnkurv, og noen som ble arrestert, og så videre og så videre. Og mange av disse journalistene er faktisk freelancere, fordi de dekker, og de prøver å dekke en side av saken som ikke kommer frem i de tradisjonelle mediene, også for et mer internasjonalt publikum da.
Ja, ikke sant? Fordi den ene journalisten jobber jo gjerne for en sånn delstatskanal og en statskanal, og en kanal i Vesten, ikke sant? Så den journalisten må jo rapportere på det som skjer. Og stakkars, hvis han nekter, liksom hvis han gjør det, fordi da mister jo han hele, og han får jo liksom denne troll-armyen av hindunasjonalister med fake news, konspirasjonsteorier etter seg. Problemet er at dette er jo ikke nytt. Vi visste det første gang da Modi kom til makten. Og visste dette lenge før også, egentlig. Så i fjor, da dette ble, det var veldig stor oppmerksomhet for i fjor på muslimer, ikke sant? Vi visste jo det da også. Men da prøvde de å diskreditere dem som terrorister, så vi ser at dette går utover hver eneste gruppe i India som er minoritet. Så dette her kan ikke holde på uten at det ødelegger for demokrati og friheter.
Nei. Så det har jo vært masse dialog da mellom disse fagforeningene og myndighetene. Det har vært mange runder med dialog, og de har egentlig ikke kommet frem til veldig mye. Men i slutten av desember, eller i midten av desember kanskje, så var det et sånt gjennombrudd i forhandlingene da, hvor myndighetene ga noen konsensjoner. Og den ene tingen de gjorde, det var at blant annet så er en av tingene som myndighetene har innført, som er for så vidt en positiv ting da, det er at de har gjort det forbudt å brenne jordene etter at man har på en måte sådd, eller nei, etter at man har avlet veien man har dyrket frem, så er det mange som brenner jordene sine, fordi de mener at det gjør at jorden, det er på en måte en form for gjødsel da.
Så myndighetene gikk tilbake på det forbudet?
Ja, så nå har de sagt, myndighetene sagt at, nei, vet du hva, nå skal ikke vi lenger kriminalisere det da, så det blir lov igjen.
Men det som er så problemet her, det er så hodeløshet her da.
Ja, men, ja, det er det jo, men det er jo en veldig enkel greie, fordi hverken myndighetene taper på det, noe, liksom økonomisk eller materielt, og bøndene får fortsette å holde på som de gjør, så det eneste som taper på det er jo miljøet, ikke sant?
Miljøet taper på det, og det årlige smoggen som kommer i Delhi, det skjer jo på grunn av dette her.
Ja, og det er jo også faktisk ekstremt helsefarlig.
Ja, så, men det er så dumt at liksom man går tilbake på det eneste som faktisk var positivt her.
Ja, og utover det så har igjen bøndene sagt at vi kommer ikke til å dra herfra, før dere på en måte fjerner alle disse tre lovene. Og de har jo holdt på en stund, og vi begge vet jo hvor kaldt det kan være i den regionen i vinter. Vi har jo vært der flere ganger. Og disse demonstrantene, de er liksom, det å være der og ha vært der i så lang tid, både sånn inntektsmessig, så har de tatt mye på det. Myndighetene har jo sagt egentlig at, vet du hva, vi kan sette en pause på disse lovene på 18 måneder, så etter en tidsperiode på 18 måneder, så blir de på en måte, så dere har en periode på å liksom tilpasse dere og forberede dere til disse lovendringene, men det har også demonstrantene sagt nei til. Og dette går jo utover liv og helse, ikke sant? De sitter der og sover og bor i ganske vanskelige omstendigheter. Det er både sanitære vanskeligheter i forhold til at myndighetene faktisk nå etter 26. januar har faktisk delvis stengt tilgangen til toaletter og til vann. Og det er jo mange som har dødd av kulde og av og på grunn av andre sykdommer, ikke sant? Underliggende sykdommer, hvor de ikke har fått tak i, på en måte, hvor de ikke har fått tak i medisinsk hjelp raskt nok. Så dette, det er jo over 50 stykker man regner med som har dødd frem til nå, da. Så det har absolutt, på en måte, en alvorlig situasjon.
Det er det, og det er en sterk styrekonkurranse, da, mellom partene her. Og det sier også litt om politikken her, fordi BJP kom jo til makten ved å på en måte swipe landsbygda, ikke sant? De bare, vi skal bygge toaletter i hver landsby, og alle skal få liksom det de har krav på og ønsker, utdanning, jordbruket skal bli enklere, ikke sant? Så BJP malte jo hele India oransje da de kom til makten. Og nå fucker de med de samme folka som på en måte, de stemte på BJP, ikke på grunn av hindunasjonalismen, men på grunn av disse lovnadene her, ikke sant? Så det urban-rural divide, ikke sant? By og land, den har blitt litt tydeligere, ikke sant? Og de bybeboerne som stemmer BJP, de skjønner jo ikke dette her, ikke sant? Og de er jo de som er mest aktive, mest velstående også, på dette anti, altså dette anti-farmers-bevegelsen, da. Så det er spenninger i landet.
Ja, og spesielt nå etter 2017, etter den demonstrasjonen, så har jo narrativet endret seg litt i disfavor demonstrantene. Fordi veldig mange, og jeg tror en del folk som har støttet demonstrantene også, har måtte sagt at det var et feilsteg den dagen, og det som skjedde der. Og det har endret litt på narrativ, men ikke sant? Igjen, det er en kamp om narrativ her.
Ja, ja. Og la oss si da, når kjente folk som Rihanna, Greta Thunberg, tweeter det de tweeter, da blir det igjen en oppløsning. Og man ser liksom at Indias image da, som som er sånn demokrati, liksom det rasler litt her. Og noe vi alle har visst, at dette på en måte er ikke noe forskjell fra Trump, dette her, det må de drive med, og mye verre kanskje.
Det var en fin oppdatering, det.
Det er recap, det. Så vi får vel komme tilbake til når ting skjer der. Men så har det også vært en liten oppdatering, eller hva skal vi si, en bok, en oppsummering av 22. juli av forfatter Halvard Notaker. Han har tidligere jobbet for Høyre og skriver nå en bok om om det oppgjøret som skulle komme mot høyreekstremismen, men som aldri kom da. Altså, boka handler jo generelt om liksom hva som skjedde i kulissene, ikke sant? Og det har kommet mye anmeldelser, og det har satt i gang en debatt om AP eller regjeringen på den tiden tok et oppgjør med høyreekstremismen, og konklusjonen er jo at man dysset ned det å peke fingre på høyreekstremismen. Og det er jo interessant. Ja, spesielt hvis man ser på, det vises jo til at på et landsmøte her etter valget i 2011, så skulle jo Raymond faktisk ta et oppgjør, og han hadde skrevet ganske krasse ting der om høyreekstremismen, og det ble jo tonet ned av et ønske fra Jens og Jonas også. Det ble sagt at vi, altså en ting er at det er vi partiet som er berørt, men vi er også et statsbærende parti som sitter i regjering nå. Og liksom man må balansere mellom ulike hensyn her i forhold til at man må ha bredest mulig oppslutning rundt det å samle landet da. Så jeg tenker ja, det var jo nødvendig å være samlende og bredest mulig i starten. Men så skulle jo det oppgjøret komme på et eller annet tidspunkt da, ikke sant? Og man ville for eksempel skjerme kanskje FRP for mye av gromse. Ikke det at man kobler dem direkte til terror, men konspirasjonsteori og sånn, man vil, og vi vil liksom bare skjerme noe, og liksom det å ikke ta de komfortable debattene, så tror jeg liksom vi bare utsatte dette her til at det ikke ble noe oppgjør. Og nå har det gått 10 år, nå sier jo Jonas for eksempel, så sier han det, vi må ta et oppgjør, vi må riste det av oss at vi har berøringsangst. Problemet er at ikke sant, allerede etter 22. juli, så det tok ikke lang tid før Siv Jensen og dem var ute og sa, AP bruker 22. juli-kortet. Ikke sant? For at vi er innvandringsmotstandere og sånne ting, og 22. juli blir brukt mot oss.
Per Sandberg sa jo også at Arbeiderpartiet spilte offer.
Ja, ikke sant? Og med det reelle offeret her er FRP.
mm.
Ikke sant? Så liksom, mens AP prøvde faktisk å gå på tærne her, og hele tiden passe på at man ikke skrider over noen grenser her. Men resultatet ble jo det ble, at man hele tiden fikk det mot seg, at man, og det er jo liksom de tradisjonelle konspirasjonsteoriene som har vært mot AP, ikke sant, siden mellomkrigstiden, at AP er noe mer enn bare et statsbærende parti, at det liksom driver med samfunnsveltninger og er i lag med noen hemmelige krefter, og igjen så fikk jo disse høyere ekstremistene påskudd å si at AP prøver å fjerne debatten og slette ytre høyre og så videre ved å liksom bruke 22. juli da, som kort. Så, men det blir jo spennende å se da. Den boka har jo fått ganske god skussmål, og det er jo nå 22. juli i år, er det 10 år siden vi fikk det angrepet. Og da er det viktig å gå litt i sømmene og se, ja, hva kan vi gjøre annerledes fremover da?
Ja, absolutt. Det tok vel langt, altså jeg tror ingen, det finnes ikke noen fasit eller noen sånn blueprint på hvordan skal du reagere, eller hvordan skal du håndtere altså både internt i partiet, men også eksternt, ikke sant? En slik situasjon. Så det er klart at det er, jeg synes det er veldig bra at man nå gjør seg opp en del tanker og prøver å vurdere hva kunne man gjort annerledes da. Altså, jeg tenker, men det er jo i hvert fall i etterkant er lett å se at de visse utviklinger som vi har hatt i samfunnet, blant annet liksom, ikke bare i norsk samfunn, men også generelt i verden, opplysning av høyere ekstremisme, så ser man kanskje lett i etterkant at her burde man ha tatt bedre tak rett etterpå. Men når man sto opp i den situasjonen, så er det klart at man ville fremstå som samlende, da.
Det er det. Men det er, ikke sant, man skal gjøre det. Og ikke sant, det er vanskelig å være et parti som både sitter i regjering og som er under angrep, ikke sant?
Ja.
Så det er jo eksemplarisk i seg selv, og det sitter jo ikke noe fasit, men vi har jo sett med Jacinda Ardern i New Zealand også. Da var jo ikke hennes parti som ble angrepet, men ikke sant? Hun tok et oppgjør med høyreekstremismen. Men her så var det sånn at man led allerede under konspirasjonsteorier om AP, ikke sant? Og man var kanskje litt redd for å liksom gjøre noe mer ut av det. Og man ville samle landet, og det er fint. Men på et eller annet tidspunkt så må man begynne å ta det oppgjøret. Og det kom aldri. Og det handler ikke bare om Arbeiderpartiet. Regjeringen som kom etterpå, Solberg-regjeringen, den tok heller ikke tak i dette her.
Nei.
Og det som er veldig rart, ikke sant? Denne Gjørv-kommisjonen kom jo, ikke sant? Den sa jo at liksom den beredskapen var jo ikke bra. Fortsatt så har vi debatter om minnesmerket på Utøya. Ikke sant? Fortsatt så har vi disse debattene gående.
Og det var jo en debatt, altså ikke bare når det gjelder minnesmerket og den krangelen da med naboene på Utøya, eller til Utøya. Men det var jo også en del diskusjoner internt i Arbeiderpartiet om hvordan man skulle bevare øya i seg selv.
Ja. Men tingen er at sånne prosesser ble jo bare forlenget og forlenget, ikke sant?
Men det gjør jo at det blir en, slik jeg ser for meg, at det blir en sånn der, når det, ved en sånn hendelse, når det er en del sånn, ja, man har en del diskusjoner om hvordan man skal gå frem, så blir man nærmest kanskje handlingslammet da.
Man blir jo det, og tingen er at jeg synes jo det er veldig smålig av naboer å gå rundt og lage pes rundt det der, ikke sant? At de har et minnesmerke å forholde seg til, men det handler jo ikke bare om det, det handler jo om den generelle debatten også med ytre høyre og konspirasjonsteorier. At liksom man gjorde det tydeligvis til en sånn sak om ytringsfrihet eller liksom debattklima, men det handler jo ikke om at liksom her har det et parti som bare ble angrepet, liksom, som ble angrepet på grunn av dets ideologi og konspirasjonsteorier, og som ikke har lov til å liksom ta det oppgjøret nesten. Og så har du en regjering som følger etterpå, som driver og finansierer HRS, ikke sant? Og det samme på en måte klima som lager sånne fine bilder av muslimer, sosialdemokrater, ikke sant?
Ja, ja. Og generelt alle som er fremstår som fremmed da.
Ja, ja, og så skal man liksom si at ja, vi skal ikke være naive, ikke sant? Men det er nettopp det man er. Ikke bare er man naiv, man er også litt sånn, man spiller med på det dumme sporet man går på da, altså det, man vet hvor dette går hen. Det er som å være overrasket over at Trump faktisk ville at man skulle angripe Capitol Hill. Vi visste at sånne ting skulle skje. Så, nei, men det, vi kommer til å være, vi har jo hatt en tradisjon på podden her å snakke mye om 22. juli og om stiftelsen 10. august.
Ja.
Og vi har fulgt tett med på dette her, og når 10 års markering for terroren, så vil vi selvfølgelig opplyse mer og snakke mer om det etterlengtede oppgjøret da, og debatten.
Ja, fordi jeg tenker altså 22. juli, det er liksom det har gått 10 år nå, og det har gått relativt fort, føler jeg, men samtidig, jeg tror de som vi var kanskje i den alderen 22. juli 2011, hvor vi i dag også har et veldig bevisst forhold til det. Men jeg tror det er veldig mange som vokser opp nå som ikke har den samme, det samme forhold til det, og som da ikke kanskje heller kan ta inn over seg på en måte viktigheten da. Så derfor, altså det blir...
Det er derfor det feilet, ikke sant, det oppgjøret.
Ja. Ikke sant? Det, og det blir bare viktigere og viktigere, ikke sant? Og nettopp. Du ser jo for eksempel angrepet for snart 2 år siden nå i Bærum, ikke sant?
Mm.
Og den generasjonen Philip Manshaus og representerer på en måte, eller var en del av da, ikke representerer, men var en del av, det er jo, og de yngre generasjonene etter der igjen, der er det, altså jeg tenker dette arbeidet blir nesten bare viktigere og viktigere, i form av at man, mange kan, etter hvert som tiden går, så er det mange som kan utnytte at liksom, ting blir litt diffuse, og det blir litt mer rom for å spre noen konspirasjoner her og der om hva som skjedde, ikke sant? Det kommer inn sånn, hvis minnet ditt svikter litt på hva som skjedde, så er du mer mottagelig for at noen kan bare liksom legge inn noen sånn myter eller konspirasjonssider her og der.
Men det er det som skjer med liksom, Holocaust-senteret i Norge og de som driver med informasjonskampanje i USA og Europa angående 2. verdenskrig. De sliter jo selv, de sier jo det hvert år at det er stadig færre folk som vet hva Hitler gjorde. Ikke sant? Og det er stadig færre folk som vet. Og disinformasjon er så lett å få tak i at på en måte det, hver gang du søker opp noe så får du alltid disinformasjon ved siden av. Ja. Servert, ikke sant? Og det ødelegger litt, og det samme gjelder dette med Manshaus-terroren og dette med 22. juli, at folk vokser det fra seg, enten så får de ikke nok oppmerksomhet, eller så får man ikke tatt det oppgjøret slik at det blir en del av folkets la oss si da minnebank da. Og man må kontinuerlig minne det på, folk på det.
Ja, og, det, og alle disse tingene her, ikke sant? Mange av disse hendelsene henger jo sammen i form av inspirasjon, ikke sant? I form av hvem, når angrepet i Bærum skjedde, hvem var den terroristen inspirert av, ikke sant? Når angrepet i New Zealand skjedde, hvem var den terroristen inspirert av?
Ja.
Så disse tingene, måtte, det er en historie som er veldig viktig å fortelle.
Mm.
Så det blir, altså i år blir jo en veldig sånn, dette året her blir jo, altså, det er jo veldig mange andre ting som skjer i verden, ikke sant? Korona og vaksinepass og alle disse, alt dette her kommer til å ta veldig med oppmerksomhet i 2021 også.
Mm.
Men jeg tenker for Norges del så er dette et viktig år å kunne markere mye av disse tingene da, og kanskje legge et lite fundament for de 10 neste årene, ikke sant? Hvis man føler at man ikke har lykkes de siste 10 årene.
Ja.
Hva kan man gjøre videre fremover? Så det blir en interessant debatt å være en del av.
Helt enig.
Vi får følge det opp.
Vi må følge det opp, og det er valgkamp også, så det blir jo interessant om man våger faktisk å ta disse verdispørsmålene og, i valgkampen.
Vi har jo masse andre temaer vi kunne snakket om, men vi får plukket opp,
vi plukker det opp
i neste uke.
Ja, ja. Og så dere ser og hører fra oss, og vi... Vi jobber jo stadig med å forbedre oss og få inn noen nye flinke gjester og, som er interessante. Så vi gleder oss til å sende, utveksle tanker med dem da.
Ja. Noen av gjestene er Vi er avhengig av å lese ferdig noen bøker først, tror jeg.
tror du vi kan bløffe? Tror du vi kan bløffe ved å lese liksom, la oss si da, noen sider her og der?
Ja, men du vet, vel, det finnes sånn tjeneste, jeg husker ikke hva den heter nå, hvor du kan lese sammendrag av liksom nesten hver eneste bok.
Ja,
men
ja.
Liksom, det gjelder jo bare for engelske bøker.
Ja, ja.
Det hadde vært så digg om noen lagde det for en. Neida, vi gleder oss veldig til å lese noen. Noen av disse bøkene.
Ja, ja.
Så det blir gøy.
Ja, det blir bra. Ta vare på hverandre. Fortsatt restriksjoner her og der. Så høres vi igjen om ikke så lenge da.
Nå gjør vi. Ha det bra.
Ha det bra.